Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro veče vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj petkom, emisija Autogram posvećena je domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo u satu koji je pred nama prikazati delatnost našeg prvog kompozitora, muzičkog pedagoga i dirigenta Josifa Schlesingera. Josif Schlesinger je bio prvi muzičar u novijoj istoriji Srbije koji je pokrenuo najvažnije poluge umetničke muzike u tek osnovanoj kneževini kao pedagog, osnivač i dirigent prvog orkestra, muzičar i kompozitor. Stigao je u kneževinu Srbiju 1829. godine iz Austro-Ugarske i u njoj ostao do smrti. Zahvaljujući pozivu kneza Miloša, a zajedno sa Joakimom Vujićem, Jovanom Sterijom Popovićem i Atanasijem Nikolićem, on je bio jedan od pokretača kulture u tek oslobođenoj zemlji, prvi kapelnik i kompozitor Knjažesko-Srpskog teatra koji je osnovan u Kragujevcu 1835. godine. Do tada Schlesinger je već bio osnovao i sa uspehom uključio u javni život naroda i dvora i prvi orkestar, takozvanu Knjažesko-Srpsku bandu. Naime, izraz banda bio je tadašnja srpska verzija ove francuske reči sa značenjem orkestar. Josif Schlesinger se rodio u Somboru 1794. godine i muziku je učio privatno, kod oca koji je bio kantor u sinagogi, a potom se sa raznim orkestrima otisnuo po srednjoj Evropi, pa stigao u Peštu gde je u čuvenoj kapeli Alojza Cibulke svirao violinu i klarinet. Potom se opredelio za poziv vojnog kapelnika i 1826. godine vratio se u Vojvodinu i zaposlio kao vođa orkestra Građanske garde Novog Sada. Tada je u saradnji sa Emanuelom Kolarevićem zapisao nekoliko srpskih narodnih pesama koje je objavio u Srpskom ljetopisu 1828. Već godinu dana kasnije prihvatio je poziv gazda Jevrema Obrenovića da bude učitelj muzike njegovih kćeri u porodičnom konaku u Šapcu. Ambiciozni Schlesinger počeo je da obilazi vojne kasarne u potrazi za nadarenim regrutima sa idejom da osnuje orkestar, a knez Miloš je, podstaknut ovom aktivnošću, naredio bratu Jevremu da mu ustupi Schlesingera, pa je kompozitor prešao u Kragujevac 1831. godine, a za platu od 460 talira. Tamo je izvanično 1831. osnovao Knjažesko-Srpsku bandu, prvi srpski vojni orkestar, odnosno prvu veću instrumentalnu formaciju koja je svirala umetničku muziku. U početku orkestar se sastojao od 16 talentovanih seljačića koji su tek kretali da se muzički opismenjavaju, a kasnije je ovaj sastav narastao na 40-ak muzičara. Takođe, svirači su imali i skromnu platu, a obavljali su i druge vojne dužnosti, što im je uz stalna putovanja otežavalo službovanje, sve dok knez nije naredio da se moraju baviti samo muzikom i time, po prvi put u Srbiji, uspostavio zvanje profesionalnog muzičara. Orkestar je svirao knezu Milošu u svim ličnim i porodičnim, verskim i državničkim prilikama, od sati dokolice do diplomatskih zabava, balova, crkvenih procesija, parada, egzercira i vašara. Repertoar se sastojao od orijentalne i srpske narodne muzike Drage knezu do evropske popularne muzike. Kada je prestonica 1841. godine prešla za Beograd, razvio se običaj sviranja na javnim mestima, uglavnom nedeljom, u posebnim paviljonima na Terazijama, Kalemegdanu i Topčideru pri Kneževskom konaku. bili su to i prvi javni koncerti u Srbiji. Također se repertoar orkestra proširio i na češke, poljske i mađarske plesove. Za ove prilike Schlesinger je napisao preko 100 originalnih i aranžiranih marševa, kao i potpurija sastavljenih od popularnih evropskih pesama i igara, koje je srpska publika, zahvaljujući njemu, upoznala i ubrzo zavolela. Zapisao je i harmonizovao i preko 300 srpskih narodnih i gradskih pesama, pa su i one našle mesto kako na programu njegovih koncertnih nastupa, tako i u okviru salonskog muziciranja, a u raznim obradama. Schlesinger je bio vešt i lako je usvojio karakteristike srpskog folklora, pa su veoma popularne bile njegove kompozicije u kojima se ugledao na varoške i narodne pesme. Stekao je poštovanje i ugled kako za sebe, tako i za svoj poziv i svoju misiju. Usvajanjem ustrojenija garnizonog vojinstva 1845. godine određeno je da knjažesko-serbska banda ima 50 članova i definisan je status, obaveze i plata muzičara. No, knjažesko-serbska banda imala je još jednu veoma važnu ulogu. Do tada je njen kapelnik već imao uspeha i kao pozorišni kompozitor. Još u Novom Sadu napisao je muziku za melodramu Atanasija Nikolića Alpska pastirka. Sa ovom praksom nastavio je Schlesinger u knjažesko-serbskom teatru u Kragujevcu, a sa prelaskom u Beograd u teatru na Đumruku. To je period kada je komponovao ili aranžirao muzičke numere u raznim dramskim predstavama i tako osnovao žanr veoma popularnog komada s pevanjem. Poznata je njegova muzička oprema za drame Šnajderski Kalfa Joakima Vujića, Svetislav i Mileva, San Kraljevića Marka i Sraženije na Kosovom polju Jovana Sterije Popovića, Ajduk Veljko Jovana Dragaševića, Nagraždenije i Nakazanije, Kraljević Marko i Arapin, Zidenje Ravanice, Ženitba cara Dušana i Smrt srpskog knjaza Mihajla Atanasija Nikolića. Numere iz ovih pozorišnih komada ubrzo su se osamostalile i postale popularne kao horske budnice ili kao varoške pesme. Da slavimo krsno ime, Vlajko, milo dete, još te sija jarko sunce, ustaj, ustaj Srbine, Milevina pesma, spomeni se mene i tako dalje. Popularan u kulturnom životu prestonice, Josif Schlesinger je opstao tokom dinastičkih previranja i bio omiljen i kod Obrenovića i kod Karađorđevića. Bio je penzionisan 1864. godine u činu majora, ali je nastavio da povremeno komponuje za pozorište sve do smrti 1870. Sve svoje rukopise i ostala dokumenta predao je prijatelju i saradniku Franji Kuhaču, kompozitoru, dirigentu i melografu iz Osijeka, koji je o njemu napisao biografiju. Schlesingerova zaostavština, vokalna, horska, pozorišna i orkestarska muzika čuva se u arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti. Stil Josifa Schlesingera, prvog profesionalnog muzičara u tekoslobođenoj Srbiji, bio je na ivici diletantizma i upravo je takav i omogućio da se muzički nepismen narod, ne navikao na evropsku muziku, relativno lako privoli ovim stranim sadržajima i uticajima. Baš zbog toga što je njegovo znanje bilo jednostavno i pedagoški dostupno, a način rada zasnivao se na upornosti i stalnom vežbanju sa učenicima, imao je velikog uspeha kod, po rečima Franje Kuhača, čak oko 1000 svojih učenika. Njegova asimilacija u srpsku sredinu bila je tolika da je veoma uspešno komponovao u duhu nacionalnog folklora, a pogotovo varoških pesama, stilom provincijskog muzičkog Biedermajera. Ovaj njegov stil danas će prvo prikazati tri marša za četvorogudije, odnosno za gudački kvartet. Sviraju Uroš Špešić i Žika Velimirović violine, Relja Četković violončelo i Vojin Draškoci kontrabas. Thank you. U emisiji Autogram danas slušate muziku prvog srpskog kompozitora, pedagoga i dirigenta Josifa Schlesingera, koji je živao između 1796. i 1870. godine. Upravo ste čuli njegova tri marša za četvorogudje za gudački kvartet, a odsvirali su ih Uroš Pešić i Žika Velimirović violine, Relja Četković violončelo i Vojindr Škoci kontrabas. Emisiju nastavljamo klavirskim aranžmanom Schlesingerove muzike za melodramu Miloš Obilić. To su obrade hora Da slavimo, pesme Luto rujno vino, duet Bogdana i Vlajka, pesma Dušo moja, pesma Rade najmore i Koda. Svira Jasmina Janković. U emisiji Autogram danas slušate muziku prvog srpskog kompozitora, pedagoga i dirigenta Josifa Šlezingera, koji je 1831. godine prešao iz Novog Sada u Kragujevac da na dvoru kneza Miloša organizuje muzički život. Čuli ste obradu za klavir nekoliko numera Šlezingerove muzike za melodramu Miloš Obilić Jovana Sterije Popovića. Emisiju nastavljaju pesme iz tragedije Smrt srpskog knjaza Mihajla Obrenovića na tekst Atanasija Nikolića iz 1869. godine. Ovim dramskim delom bilo je otvoreno novo sagrađeno zdanje Srpskog narodnog pozorišta u Beogradu. U emisiji Autogram pevaju Marcella Francesco i Adela Pantelić uz klavirsku saradnju Jasmine Janković.
Thank you.
emisiji Autogram danas slušate muziku prvog srpskog kompozitora, pedagoga i dirigenta Josifa Šlezingera, koji je bio osnivač i kapelnik prvog profesionalnog orkestra u Srbiji sa repertoarom umetničke muzike, a na dvoru kneza Miloša Obrenovića. Bile su ovo pesme iz tragedije Smrt srpskog knjaza Mihajla Obrenovića na tekst Atanasija Nikolića. Pevale su Marcella Francesco i Adela Pantelić uz klavirsku saradnju Jasmine Janković. Emisiju će završiti Šlezingerovi Požarevački i Ruski marš, a svira Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd kojim diriguje Vančo Čavdarski. U emisiji Autogram danas ste slušali dela našeg prvog profesionalnog muzičara, kompozitora, pedagoga i dirigenta Josifa Šlezingera, koji je 1831. godine došao u Srbiju na dvor kneza Miloša. Emisiju su završili Požarevački i Ruski marš, a odsvirao ih je Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Vanča Čavdarskog. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.